Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα ακούτε την νυχτερινή εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη», όπου όπως ακούσατε και στο σήμα μας βλέπουμε θέματα του Λόγου του Θεού μέσα και από τα μάτια της επιστήμης. Το θέμα το οποίο βλέπουμε αυτή την περίοδο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, πολύ επίκαιρο, ταλαιπωρεί σχεδόν όλη την ανθρωπότητα με μεγάλη δύναμη, και είναι το άγχος και η θεραπεία του. Ο κόσμος όλος διέρχεται δύσκολες μέρες, οικονομική κρίση, εργασιακά προβλήματα, οικογενειακές διαταραγμένες σχέσεις, αρρώστιες, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν το περιβάλλον μες στο οποίο ζούμε, δημιουργούν άγχος στον άνθρωπο, ταλαιπωρία, φόβους, ανασφάλειες, πανικό, και όλα αυτά βλέπουμε ότι αυξάνουν μέρα με τη μέρα. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι αυτά τα οποία ζούμε σήμερα ήταν δυνατό να συμβαίνουν, αν τους τα έλεγε κανείς πριν από 6 μόλις μήνες. Όλα αυτά λοιπόν κάνουν επιτακτικό το θέμα αυτό να το δούμε από κοντά, και σήμερα έχουμε τη δεύτερη εκπομπή πάνω στο θέμα αυτό, το άγχος και τη θεραπεία του. Όπως είναι καθιερωμένο, θα κάνουμε μια ανασκόπηση. Ο αγαπητός Ανέσης Ηλιόπουλος θα μας μιλήσει, ώστε να συνδεθείτε όσοι για πρώτη φορά ακούτε την εκπομπή αυτή με το προηγούμενο θέμα μας, και θα προχωρήσουμε στο άγχος και τη θεραπεία του. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο αγαπητός Ματθαίος Πέκος από την Εκκλησία της Καλυθέας, ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Ο Αλέκος Οπεράκης είναι κοντά σας εδώ, στο μικρόφωνο. Στον ήχο είναι ο Μιχάλης Οπεριστεράκης, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-523-5030, είναι η Μαρία Ιφλούρου, η Ράνια Ιλορέτζου και ο Κώστας ο Γαλανόπουλος. Να πούμε και το email της εκπομπής μας και την ηλεκτρονική μας διεύθυνση.
Καλησπέρα στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον κύριο και για την απόψινή εκπομπή. Να υπενθυμίσουμε την ιστοσελίδα από την οποία μπορούν οι αγαπητοί μας ακροατές να κατεβάσουν τις εκπομπές. Είναι www.christianity-science.gr christianity-science.gr. Και το email με το οποίο μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας, το οποίο είναι το science-christianity.gr science-christianity.gr.
Πράγματι λοιπόν, όσο ποτέ άλλοτε, ο σύγχρονος άνθρωπος αισθάνεται παγιδευμένος μέσα σε ένα αγχογόνο περιβάλλον, το οποίο αυξάνει όλο και περισσότερο, και εν αγώνια ζητάει λύσεις. Το θέμα είναι ότι όπου έχει κοιτάξει μέχρι τώρα δεν βρίσκει παρά πόρτες κλειστές, διόδους και διεξόδους, οι οποίες τον οδηγούν σε όλο και μεγαλύτερη απομόνωση και δέσμευση. Είτε προς την τεχνολογία στραφή, είτε προς ακόμα και την ιατρική και στα χάπια και στις μεθόδους χαλάρωσης, όπου και να έχει στραφεί ο άνθρωπος, στην πολιτική, στις φιλοσοφίες, όλα αυτά τον έχουν απογοητεύσει. Όμως υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν απογοητεύει τον άνθρωπο, και πιστεύω ότι είναι μια ευλογημένη στιγμή που ο άνθρωπος καλείται να επιστρέψει στο Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να βιώσει πραγματικά μέσα στη ζωή του την πολυπόθητη ειρήνη, τη χαρά, τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου μέσα από το Άγιο και ευλογημένο Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αρχίζοντας λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να κάνουμε όλοι μας ένα μικρό χαιρετισμό, ώστε να συνδεθούμε με τους αγαπητούς ακροατές μας. Αγαπητέ Ματθέ, σε χαιρετούμε.
Καλησπέρα και από μένα και σε όλους τους ακροατές μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, ιδιαίτερα και αυτό το διάστημα που αυτό το θέμα πιστεύω ότι αφορά λιγότερο ή περισσότερο όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο σήμερα. Ξέρουμε ότι το άγχος το ζούμε καθημερινά, το ζούμε όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως, επαναλαμβάνω, στο μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Βεβαίως θέλουμε να δούμε όχι μόνο τι είναι το άγχος ή τι το προκαλεί, αλλά κυρίως πώς αντιμετωπίζεται, τι φταίει γι' αυτό, και όλα αυτά μέσα από την οπτική βεβαίως και του Λόγου του Θεού, ο οποίος, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, έχει απαντήσεις για όλα αυτά που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διαφωνούν, τουλάχιστον και με τη σύγχρονη επιστημονική άποψη, για το πώς μπορεί να αποφευθεί το άγχος. Αλλά γι' αυτά θα πούμε στη συνέχεια πολύ περισσότερα.
Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Καλωσορίζουμε τους φίλους ακροατές. Πραγματικά το θέμα αυτό είναι τεράστιο και αγγίζει όλο το Ευαγγέλιο του Ιησού μας Χριστού. Κάνοντας μια στατιστική μελέτη, διάβαζα ότι στα Ευαγγέλια υπάρχουν από τις ρίσεις του κυρίου μας Ιησού Χριστού περίπου 125 προσταγές.
Από τις ρίσεις.
Από τις ρίσεις του κυρίου μας Ιησού Χριστού περίπου 125 προσταγές, είτε προς μαθητές είτε προς τον όχλο. Εντύπωση κάνει ότι 21 από αυτές, 21 από αυτές αφορούν το θέμα που μιλάμε σήμερα. Δηλαδή, μη φοβήστε, έχετε κουράγιο, μην είστε δειλοί πάνω σε αυτό το θέμα. Η επόμενη ακριβώς κατηγορία, που είναι 8 μόνο, είναι οι προσταγές του Κυρίου που αναφέρεται στον αγαπάς τον Θεό και τον συνάνθρωπό σου. Επομένως βλέπουμε σε πόσο μεγάλη σημασία, θα το έλεγα, πόσο μεγάλη σημασία δίνει ο Κύριος μας Ιησού Χριστός στο θέμα αυτό, που είναι ο φόβος που πάει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αλλού το βλέπω να λέει μη φοβηθείτε, αλλού ας μη ταράτε η καρδιά σας. Και αυτό γιατί γνωρίζει την πλάση μας, ότι εκ φύσεως είμαστε άνθρωποι δειλοί, άνθρωποι που φοβόμαστε, άνθρωποι που βλέπουμε περισσότερο στο φαινόμενο παρά στα χέρια του παντοδύναμου Θεού. Και γι' αυτό και οι εντολές του Κυρίου είναι σαφείς προς αυτήν την κατεύθυνση και θα δούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζεται πάνω στις επαγγελίες και στο λόγο του Θεού μένει ακλόνητος και στέρεος σε αυτόν.
Ανέστη μου.
Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη σημερινή εκπομπή που μας δίνει την ευκαιρία να πούμε όχι πράγματα και λόγια δικά μας, αλλά τι έχει, ποιο δρόμο προτείνει ο Λόγος του Θεού για να μπορέσει ο σύγχρονος άνθρωπος να αντιμετωπίσει το άγχος. Γιατί είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος προσπάθησε να καλυτερέψει τη ζωή του μέσα από την τεχνολογία, μέσα από τη βελτίωση υποτίθεται της εργασίας, των συνθήκων διαβίωσης και τελικά κατέληξε να γεμίσει άγχος διότι απομακρύνθηκε από το Θεό. Αλλά ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος είναι τόσο σπλαχνικός και ελεήμων που δεν αφήνει τον άνθρωπο να χαθεί μέσα από τις συνέπειες των πράξεών του, αλλά έρχεται και μέσα από το λόγο του θέλει να δώσει φως στην οδό του ανθρώπου και να γεμίσει την καρδιά του με χαρά και ειρήνη.
Ωραία. Νομίζω ότι μετά από τον αρχικό αυτό χαιρετισμό και την τοποθέτηση στο θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει, να προχωρήσουμε στην καθιερωμένη μας συνέχεια, μια ανασκόπηση της προηγούμενης εκπομπής από τον αγαπητό Ανέστη, όπως είναι καθιερωμένο.
Μάλιστα, να θυμηθούμε λοιπόν τι είχαμε πει στο πρώτο μέρος, στην πρώτη μας εκπομπή σχετικά με το άγχος.
Το θυμάται πάντα ο Ανέστης όμως.
Είναι γραμμένο. Θα γράψει το μέρος.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, αναφέραμε λοιπόν ότι τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως στο δυτικό κόσμο, έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές στον οικονομικό, κοινωνικό αλλά και ιδεολογικό τομέα. Οι άνθρωποι δέχονται καθημερινά νέα ερεθίσματα και γίνονται στόχοι διαφημίσεων, μέσων ενημέρωσης κλπ. Μέσα από τα οποία προβάλλονται πολλές και διάφορες απόψεις για το τι χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος για να θεωρείται πετυχημένος και ευτυχισμένος. Όμως μέσα από όλα αυτά τελικά ο σύγχρονος άνθρωπος καταλήγει να είναι πολύ ευάλωτος στο να αποπροσανατολιστεί όσον αφορά τον δρόμο που τον οδηγεί τελικά στην προσωπική του ευτυχία, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει να γεμίζει με αυτό που λέμε άγχος. Θυμίζουμε το διαχωρισμό των εννοιών στρες και άγχος. Το στρες, ένας αγγλικός όρος, εννοεί μια κατάσταση πίεσης την οποία μπορεί να βιώνει ένας άνθρωπος όταν καλείται να κάνει κάτι για το οποίο δεν είναι σίγουρος ότι έχει τη δύναμη ή τις ικανότητες για να το καταφέρει. Όμως, το αν το στρες, δηλαδή αυτή η εξωτερική πίεση, θα επιφέρει τελικά άγχος μέσα σε κάποιον άνθρωπο, εξαρτάται από το πόσο ο ίδιος ο άνθρωπος βιώνει ως απειλητικές αυτές τις καταστάσεις όσον αφορά σε σχέση με τις ικανότητές του, εάν δηλαδή πιστεύει ή όχι ότι θα καταφέρει να αντεπεξέλθει στις δύσκολες καταστάσεις που καλείται να αντιμετωπίσει. Άρα λοιπόν το στρες αναφέρεται στον εξωτερικό αγχογόνο παράγοντα, ενώ το άγχος αναφέρεται στην εσωτερική κατάσταση έντασης που δημιουργείται μέσα στον άνθρωπο όταν πιστεύει ότι δεν θα καταφέρει να αντεπεξέλθει στο δύσκολο μέλλον που ανοίγεται μπροστά του. Τώρα, σε κάθε παράγοντα στρες υπάρχει μια άμεση αντίδραση του οργανισμού που βιώνεται ως φόβος. Δηλαδή το σώμα αντιδράει με συγκεκριμένο τρόπο για να μπορέσει να αντιδράσει στην εξωτερική απειλή, είτε αντιμετωπίζοντας ένα κίνδυνο, είτε διαφεύγοντάς τον. Φυσιολογικά, μετά το πέρας του κινδύνου, το σώμα επανέρχεται από μια κατάσταση έντασης σε ηρεμία. Αν αυτό δεν συμβαίνει και συνεχίσει να υπάρχει η αίσθηση του κινδύνου και της απειλής και το σώμα συνεχίσει να βρίσκεται σε κατάσταση έντασης, τότε μιλάμε για άγχος που κυριεύει την καρδιά του ανθρώπου. Μιλήσαμε λοιπόν για αυτό το μηχανισμό της αντίδρασης του οργανισμού. Όταν λοιπόν ο οργανισμός δεχθεί ένα ερέθισμα το οποίο τον προειδοποιεί για πιθανό κίνδυνο, το σήμα αυτό διέρχεται από δύο μονοπάτια μέσα στο νευρικό σύστημα και στον εγκέφαλο του ανθρώπου, ένα σύντομο και ένα πιο μακρύ μονοπάτι. Το πρώτο, το σύντομο μονοπάτι, καταλήγει στην αμυγδαλή, ένα τμήμα στο κέντρο του εγκεφάλου, το οποίο αμέσως διεγείρεται και στέλνει ένα γενικευμένο σήμα συναγερμού σε όλο το σώμα. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται ασυνείδητα και το σώμα άμεσα έρχεται σε μια κατάσταση έντασης ώστε να είναι έτοιμο γρήγορα να αντιδράσει απέναντι στον πιθανό κίνδυνο. Τώρα, το σήμα το οποίο πέρασε από το μακρύτερο μονοπάτι καταλήγει στο φλοιό του εγκεφάλου, όπου γίνεται επεξεργασία της πληροφορίας και εκτίμηση κατά πόσο τελικά το ερέθισμα που δέχθηκε ο άνθρωπος αποτελεί όντως κίνδυνο ή δεν αποτελεί κίνδυνο. Έτσι αποφασίζεται εάν η απόκριση φόβου που γέννησε η αμυγδαλή είναι δικαιολογημένη ή όχι. Αν ο κίνδυνος συνεχίζει να υφίσταται, η αμυγδαλή ειδοποιείται να συνεχίσει να στέλνει σήματα συναγερμού ώστε ο οργανισμός να διατηρηθεί σε κατάσταση έντασης. Εάν όμως αποφασιστεί ότι ο κίνδυνος δεν είναι πραγματικός, τότε ο φλοιός του εγκεφάλου καταστέλει τη λειτουργία της αμυγδαλής και ο οργανισμός επανέρχεται στους κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας.
Εδώ απλώς να σημειώσω ότι όλο αυτό το σύστημα είναι φτιαγμένο με την απόλυτη σοφία του Δημιουργού Θεού, με σκοπό να προφυλάξει τον άνθρωπο. Δηλαδή, μέχρι τώρα μιλήσαμε για ένα πολύ όμορφο και φυσιολογικό σύστημα, άνευ του οποίου ο άνθρωπος θα ήταν εκτεθειμένος κάθε στιγμή σε οποιοδήποτε κίνδυνο και ανέτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε κατάσταση.
Μάλιστα.
Και η δυσλειτουργία, όπως θα δούμε, αυτού του συστήματος είναι που επιφέρει τα προβλήματα που μελετάμε.
Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, για την παρέμβασή σου. Πράγματι, είχαμε αναφέρει αναλυτικότερα ότι ο οργανισμός αρχίζει να εκρίνει διάφορες ουσίες στο αίμα, όπως αδρεναλίνη κυρίως, χοληστερόλη, διάφορες ορμόνες του θυρεοειδούς, κορτιζόνη, οι οποίες επιταχύνουν τη λειτουργία της καρδιάς, του αναπνευστικού συστήματος, των μυών κλπ. Και όλα αυτά πραγματικά είναι ένας μηχανισμός προετοιμασίας του οργανισμού για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στον κίνδυνο. Όμως, αν η κατάσταση διέγερσης διαρκέσει μεγάλο διάστημα, μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως γίνεται όταν ο άνθρωπος έχει άγχος, δηλαδή χωρίς τη δικαιολόγηση από κάποιο εξωτερικό κίνδυνο, ο οργανισμός συνεχίζει να είναι σε κατάσταση έντασης και υπερλειτουργίας, τότε το σώμα οδηγείται σε φθορά και τελικά σε κατάρρευση. Στη συνέχεια, αναφέραμε συνοπτικά ορισμένα από τα αίτια για τα οποία ο άνθρωπος του 20ου αιώνα είναι σαφώς πιο αγχώδης σε σχέση με παλαιότερες εποχές. Βέβαια, θα αναφέρουμε περισσότερα πράγματα σήμερα. Αναφέραμε έτσι σε γενικές γραμμές ότι ο άνθρωπος ολοένα και περισσότερο απομακρύνεται από τον Θεό και αυτό είναι ένας βασικός παράγοντας άγχους, διότι μακριά από τον Θεό ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια άγνοια όσον αφορά το σκοπό της ύπαρξής του. Και εφόσον δεν γνωρίζει τον σκοπό της ύπαρξής του, πολύ εύκολα γίνεται έρμεο διάφορων ιδεολογικών ρευμάτων και προτάσεων ζωής που το καθένα δίνει τη δική του εκδοχή για μια πετυχημένη ζωή και τον καθοδηγεί μέσα σε έναν δρόμο όπου οι στόχοι τους οποίους πρέπει να εκπληρώσει και πιστεύει ότι δεν έχει τις δυνατότητες τον γεμίζουν με άγχος. Εν συνεχεία, πολλοί αγχογόνοι παράγοντες οφείλονται σε οικογενειακά θέματα, όπως ο κίνδυνος χωρισμού των δύο συντρόφων, θέματα που αφορούν την ανατροφή των παιδιών, οικονομικά θέματα για τη συντήρηση της οικογένειας κλπ. Και είχαμε αναφέρει ότι η οικογένεια πλέον δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις δεν αποτελεί φρούριο και καταφύγιο για τα μέλη της, και έτσι τα μέλη της είναι πιο ευάλωτα στο να κατακυριευθούν από άγχος, λόγω αυτής της ρευστότητας στην κατάσταση της οικογένειας και γενικότερα της κοινωνίας. Επίσης, αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία άγχους παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς υποδεικνύουν έναν εικονικό δρόμο προς την ευτυχία, ουσιαστικά εξυπηρετώντας συμφέροντα εμπορικής προώθησης προϊόντων και προσώπων. Όλα αυτά, και καθώς και άλλοι παράγοντες που θα αναφέρουμε στη σημερινή εκπομπή, δημιουργούν μέσα στο νου του ανθρώπου ερωτήματα για το τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον και αν είναι σε θέση να τα αντιμετωπίσει. Βέβαια, πολλοί σύγχρονοι ψυχολόγοι αναφέρουν ότι το παρελθόν και το μέλλον, εφόσον είναι χρονικές περίοδοι που δεν υφίστανται ακόμα, διότι το παρελθόν πέρασε, το μέλλον δεν έχει έρθει, το μόνο ουσιαστικό χρονικό διάστημα που ζούμε είναι το παρόν, δεν υπάρχει συντρέχει λόγος, ας πούμε, να αγχωνόμαστε για το μέλλον. Βέβαια, αυτά είναι λόγια απλά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έρχεται να συμφωνήσει με αυτά και να λέει να μην μεριμνάτε περί της αύριον, η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής. Και βέβαια θα δούμε ότι μέσα από το Λόγο του Θεού έρχεται όχι μόνο απλά τα λόγια, αλλά και η λύση. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος ένα βήμα για να μπορέσει να καταπολεμήσει το άγχος του, να καταλάβει ότι παράγοντες που αφορούν βασικά βιωτικά θέματα του δεν είναι στα χέρια του, δεν μπορεί να τα ελέγξει. Η προσπάθειά του αυτή να τα ελέγξει, δηλαδή να ελέγξει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μελλοντικά στη ζωή του, είναι ακριβώς αυτή που τον γεμίζει με άγχος. Όμως είπαμε ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να καθορίσει για χάρη του ανθρώπου όλους αυτούς τους παράγοντες και τα βιωτικά ζητήματα και να αναλάβει το μέλλον του, άρα ο άνθρωπος καλείται να παραδοθεί στα χέρια του Θεού, όπως θα αναφέρουμε αναλυτικότερα και σήμερα.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αντικειμενικά δεν είναι κάτι το φαινομενικό, είναι αντικειμενικό και αυτό το λόγο αυτό συμβαίνει γιατί έχουν έρθει οι καιροί κακοί. Τα αγχογόνα ερεθίσματα από το περιβάλλον έχουν αυξηθεί. Είτε αυτό, όπως μας είπε, Ανέστη, είναι η οικογένεια, είτε είναι ο χώρος εργασίας, η καθημερινή ζωή, το φυσικό περιβάλλον, οι ασθένειες, οι σεισμοί, τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Όλα αυτά έχουν αυξήσει πραγματικά τον αριθμό και των αγχογόνων ερεθισμάτων μέσα στα οποία ζει ο σημερινός άνθρωπος. Είναι λοιπόν ένα γεγονός αυτό. Και βέβαια σήμερα δεν σας είπαμε προηγουμένως ότι έχουμε και τρεις μικρές ομολογίες ανθρώπων οι οποίοι πρακτικά θα μας κάνουν την ομολογία τους, 5 λεπτές η καθεμία, έτσι ώστε να είμαστε πιο σαφείς.
Ηχογραφημένα,
ώστε να δούμε ακριβώς πραγματικά, δηλαδή πώς ο άνθρωπος ο οποίος έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, πώς αντιμετωπίζει το άγχος του. Η δεύτερη πηγή είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι θα ζει μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και εδώ να το πούμε ότι οι επιστήμονες προβλέπουν ότι η κατάθλιψη σαν συνέπεια του άγχους και η απορρίθμιση της καταστάσεως του ανθρώπου θα είναι η πρώτη αιτία θανάτου του 2020, αν υπάρχουμε μέχρι τότε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, δεν είναι κάτι το οποίο είναι αμεληταίο, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και γι' αυτό το λόγο φωνάζουμε στον κόσμο ότι ευχαριστούμε τον Θεό για το Ευαγγέλιο, γιατί υπάρχει πραγματικά λύση και η λύση είναι η θύρα η οποία είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Το δεύτερο είναι για ποιο λόγο ο άνθρωπος δεν καθησυχάζεται. Εντάξει, είμαι σε ένα αγχώδες περιβάλλον. Και πόσοι άγιοι δεν πέρασαν μέσα από ένα αγχώδες περιβάλλον. Τι να πούμε για τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό, τους τρεις πέδας, τους οποίους ο Ναβουχοδονόσορ είπε ότι κοιτάξτε κάτι, μέχρι τώρα καλά περάσατε, εντάξει, ήσασταν σε υψηλές θέσεις, αλλά αν δεν με προσκυνήσατε, δεν προσκυνήσατε την εικόνα μου, η φωτιά είναι μπροστά. Ένα αγχώδες περιβάλλον. Ένα στρες, μια απειλή άμεση. Και όμως εκείνοι κρατήσαν την ειρήνη τους. Γιατί είχαν επικοινωνία με τον ζώντα και αληθινό Θεό. Και πώς ο Κύριος δοξάστηκε στη ζωή τους. Δηλαδή, δεν είναι ότι ο χριστιανός δεν θα περάσει από άγχος. Μάλιστα, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, λέει ότι εν το κόσμο θα έχετε θλίψη. Δηλαδή.
Στρες.
Στρες.
Ναι, είναι ναι. Η εξωτερική.
Δηλαδή, δεν λέει ότι ξέρεις κάτι, ότι εγώ θα έρθει σε μένα, εγώ θα σε φυλάξω, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Θα ζεις μια ρόδινη ζωή, όλα θα σου πηγαίνουν καλά, όλα θα είναι ανοιγμένα μπροστά σου, δεν θα έχεις αρρώστιες, δεν θα έχεις ταλαιπωρίες. Αλλά τι λέει, ότι εγώ θα είμαι μαζί σου. Θα σου δώσω δύναμη, θα σου δώσω χάρη, ώστε και μέσα από τις αγχώδεις καταστάσεις, όταν διέρχεσαι, λέει, δια των υδάτων, δεν θα πλημμυρίσουν επάνω σου.
Υπάρχει λοιπόν το στρες, για να τα πούμε σε πιο σύγχρονη γλώσσα.
Μάλιστα.
Αλλά δεν θα φτάνουμε στο άγχος όσο ο Χριστός κρατάει τις αντιστάσεις μέσα μας.
Έτσι. Άρα λοιπόν αυτά θα δούμε τώρα, ότι η πραγματική χριστιανική ζωή και αυτή την οποία ζήσανε και ζουν οι Άγιοι δεν είναι μια ζωή εικονικής πραγματικότητος. Και μάλιστα μπορεί να πούμε, λέει, μην παραξενεύεστε δια των βασανισμών των γινόμενων εις εσάς προς δοκιμασία. Γινόμαστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού. Σίγουρα δεν έχουμε τα παθήματα τα οποία έχει ο κόσμος με την έννοια της αμαρτίας. Αλλά είναι τέτοια η χάρη που δίνει ο Κύριος και τέτοια η επικοινωνία, όπως θα δούμε, που πραγματικά σήμερα όσο ποτέ σ' άλλο το σύγχρονος άνθρωπος έχει ανάγκη να δει ανθρώπους ομοιοπαθείς με αυτόν, οι οποίοι έχουν χαρά, έχουν ειρήνη, έχουν ισορροπία, λειτουργούν. Δεν πάει να πει ότι δεν έχουν κινδύνους στο εργασιακό περιβάλλον, σε τρομοκρατικά χτυπήματα, στη μόνιση του περιβάλλοντος, σε 1002 καταστάσεις. Όμως γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει αυτό το κάτι άλλο, το οποίο εγώ δεν το έχω. Λοιπόν, είναι μια περίοδος τέτοια που πραγματικά ο Κύριος θέλει να υψώσει την Εκκλησία του, η οποία είναι το φως του κόσμου και είναι και το αλάτι της ζωής.
Πάνω σε αυτό, πολύ μου αρέσει μια περικοπή από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είναι από το Ήτα κεφάλαιο και από το 23 εδάφιο. Είναι η κλασική, ένα από τα γνωστά σημεία που ο Χριστός μπαίνει μέσα στο πλοίο των μαθητών και έχει την τρικυμία. Διαβάζω από το 23 και λέει: «Και όταν εισήλθεν εις το πλοίον, οικολούθησαν αυτόν οι μαθητέ αυτού. Και ειδού τρικυμία μεγάλη έγινε εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίον εσκεπάζεται υπό των κυμάτων, αυτός δε κυμάτω».
Μάλιστα.
Και στηρίζουμε πάνω σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι πολλές φορές έχουμε την εντύπωση ότι από τη στιγμή που δώσαμε την καρδιά μας στον Χριστό και ακολουθήσαμε αυτόν τον όμορφο δρόμο, ο οποίος ξέρουμε ότι οδηγεί στον ουρανό, περιμένουμε ότι και όλοι οι στρεσοχώνοι παράγοντες θα εξαλειφθούν εμιάς. Και Τι θα περιμένουν ακριβώς οι μαθητές εδώ πέρα. Τους καλωσορίζει ο Χριστός να μπει μέσα στο πλοίο. Έχουμε τον Χριστό μαζί μας. Θα περίμεναν.
Πουνάτσα.
Γλάρος. Ωραίο κυματάκι. Ησυχία να ψαρέψουν με το καλάμι. Θα τους πει και ωραία λόγια ο Χριστός. Λιακάθ, ευλογία. Και εντ' αυτό από τη μία τρικυμία σφοδρή τόσο που να κάνει έμπειρους ψαράδες να τρομάξουν. Και απ' την άλλη ο Χριστός που τους είπε να μπουν μέσα να κοιμάται. Μια κατάσταση πολύ παράξενη. Και καθώς το μελετούσα έτσι μου κάνει εντύπωση ότι η ερώτηση που το κάνουν μετά, τους λέει: προσελθόντες στο μαθητή αυτού, εξύπνησαν αυτόν λέγοντες Κύριε, σώσον ημάς, χανόμεθα. Και αλλού λέει: Κύριε, δε σε μέλει ότι χανόμεθα. Δεν του λένε, αν μπορείς να ερεμείς την καταιγίδα. Δηλαδή, Κύριε, μπορείς να ερεμείς την καταιγίδα. Δηλαδή, δεν αμφισβητούν τη δύναμή του. Δεν του λένε επίσης, Κύριε, γνωρίζεις ότι έχουμε καταιγίδα ή κοιμάσαι. Δεν αμφισβητούν τη γνώση του, ούτε αν μπορεί να χειριστεί μια διακατάσταση. Αλλά αμφισβητούν τον χαρακτήρα του. Κύριε, σε νοιάζει ότι εμείς τα παιδιά σου χανόμεθα. Και πιστεύω το σημαντικότερο που μπορούμε να καταλάβουμε σήμερα, ένα από τα σημαντικά, είναι ότι κάθε στιγμή που μπαίνουμε σε μια κατάσταση άγχους, αμφισβητούμε ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μας. Στην ουσία. Γιατί ο λόγος το λέει, γιατί για τα παιδιά του έχω αυτές τις επαγγελίες. Άρα από τη στιγμή που αυτές τις επαγγελίες δεν τις βλέπω στη ζωή μου, αμφισβητώ εκείνη τη στιγμή την αγαθοσύνη του Θεού ως πατέρα. Γι' αυτό... Έτσι αυτό πρέπει να δούμε σήμερα, τον Θεό σαν πατέρα και μέσα στις τρισογόνες αυτές τις καταστάσεις να το λέμε πιο δυνατό.
Και ξέρεις Δημήτρη, καθώς το έλεγες αυτό, μου ήρθε στο νου με τη χάρη του Κυρίου το εδάφιο αυτό από τη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την Καθολική και λέει «Χάρις και ειρήνη πληθυνθεί σε εσάς δια της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών». Δηλαδή έχουμε ανάγκη αυτό που είπες προηγουμένως να γνωρίσουμε το χαρακτήρα του Θεού, να έρθουμε σε επίγνωση του Θεού και του Χριστού, ώστε η χάρη και η ειρήνη να πληθύνουν στη ζωή μας. Όχι να μην έχουμε στους ογόνους παράγοντες, ταλαιπωρίες, ανάγκες, προβλήματα, διωγμούς ίσως, λήψεις και πώς θα δεν πέρασαν οι πρώτοι χριστιανοί έτσι. Αλλά όμως εκεί όταν έρθει τώρα η επίγνωση, αυτό που λένε με μέλη, ότι αυτός πράγματι νοιάζεται για μας. Όταν έρθει λοιπόν αυτή η επίγνωση, τότε και μέσα στη δυσκολότερη κατάσταση υπάρχει η χάρις και η ειρήνη, η οποία είναι τόσο σημαντικές και απαραίτητες για τον σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος παραπέει χωρίς στηρίγματα, χωρίς ερίσματα. Ευλογημένο το όνομα.
Και συγχωρέστε με να πω και κάτι άλλο σε αυτό που λέμε. Ο Απόστολος Παύλος σε κάθε επιστολή παρακαλάει για κάτι. Και το βλέπουμε χαρακτηριστικό στην προς Εφεσίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, από το 18, λέει. Για να σας δώσει από το 17 ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νόου σας, για να γνωρίσει τι. Και λέει τρία πράγματα, και το τρίτο τι είναι. Το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμειος αυτού προς ημάς πιστεύοντας.
Και επάνω σε αυτό βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την ομολογία, θα προλάβουμε, δεν προλαβαίνουμε, στο επόμενο. Μίας αδελφής η οποία πραγματικά βρέθηκε σε μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, σε μια σχάτη ένδυα, και πώς πραγματικά εκεί πέρα είδε το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Κυρίου στη ζωή της με ένα τόσο απλό αλλά και τόσο θαυμαστό τρόπο. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα καταφρονεί στην ημέρα των μικρών πραγμάτων? Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας ξαναγυρίσουμε όμως σουμάροντας τα πράγματα προς την αρχή πάλι.
Ήθελα στο σημείο αυτό να πω κάτι σύντομο προκειμένου να περάσουμε και στο διάλειμμα μας σε λίγα λεπτά. Στους Φιλιππησίους αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι η ειρήνη του Θεού, λέει, υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Βέβαια, για να μην μας ακούει τώρα κάποιος άνθρωπος χριστιανός και πει πω, τι ακούω τώρα, αφού έχω άγχος και αφού οι αδερφοί εκεί λένε αν έχεις πίστη, αν πιστεύεις στο Θεό και αυτά, δεν θα έχεις τίποτα, γιατί θα έρθουν οι θλίψεις, θα έρθουν οι ποταμοί, αλλά θα μείνει το σπίτι όρθιο και τα λοιπά. Άρα εγώ λοιπόν, αφού είμαι αγχωμένος,
άρα,
άμα τι γίνεται τώρα? Έτσι, λοιπόν, να πω προσωπικά, σε πρώτο πρόσωπο, ότι αγαπητέ ακροατή, πριν από σένα, πολλές φορές ενδεχομένως αγχώνομαι εγώ. Βέβαια. Που μιλάω για το θέμα σήμερα. Αναφέρω αυτό το εδάφιο και βλέπω τώρα, καθώς το προσέχω, ότι το ξαναδιαβάζω. Κοιτάξτε, η ειρήνη του Θεού, λέει ο Λόγος του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Ακούστε, δεν λέει εντολή. Εμένα αυτό μου μοιάζει σαν ένας στοργικός πατέρας που παρηγορεί, εμψυχώνει, ενδυναμώνει το παιδί του που έχει πρόβλημα.
Έτσι.
Αν θέλετε να το δείτε και εσείς στην γραφή σας, για τους ακροατές το λέω, είναι Φιλιππισίους, τέταρτο κεφάλαιο, 6-7 εδάφιο, 7 εδάφιο. Έτσι, ότι η ειρήνη του Θεού που υπερέχει οποιονδήποτε νου, τον υπερβαίνει, αυτό που μπορείς να φανταστείς, αυτό που θα μπορείς να ελπίσεις, αυτό που θα μπορείς να προσδοκείς, η ειρήνη του Θεού μπορεί να το υπερβεί και θα σε διαφυλάξει αυτό και στην καρδιά, προσέξτε, και στο εγκεφαλικό μέρος και τα διανοήματά σας. Διότι, είπαμε πολύ ωραία στην αρχή, είπε ο Ανέστης, ας πούμε, για τις αιτίες του άγχους, αλλά βέβαια μία από τις αιτίες βιολογικά είναι ότι δεν δίνει, όπως είπε, το ανέφερε ο Ανέστης, δεν καθησυχάζει ο εγκέφαλος. Ή μάλλον ο νους στον εγκέφαλο, για να πούμε πιο σωστά.
Έχουμε τον εγκέφαλο, αλλά εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε όπως τα ποντικάκια, ας πούμε, και αν και εκείνα έχουν κάποιες σκέψεις, οπωσδήποτε κάνουν κάποιες αδρές και απλές. Εμείς έχουμε τη σφαίρα του νοός, έχουμε τη συνείδηση, έχουμε τη φαντασία, έχουμε το υψηλότερο επίπεδο μέσα από το οποίο μπορούμε να επηρεαστούμε πλέον με αγχογόνα ερεθίσματα, καθώς μας προβάλλουν διάφορα σενάρια καταστροφής. Δηλαδή, πέρα από τα γεγονότα τα οποία είναι αληθινά, έχουμε την επίδραση και από φανταστικά σενάρια και γεγονότα, από τα οποία ο άνθρωπος κατακλείζεται, ταλαιπωρείται και μπορεί να πυροδοτηθεί η αγχώδης αντίδραση. Όμως, αυτό το σημείο, ο αγαπητός Μιχάλης μου κάνει νόημα να περάσουμε στο σήμα του σταθμού και σε έναν ωραίο ύμνο και θα είμαστε κοντά σας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε Χριστιανισμός και Επιστήμη, μιλάμε για το άγχος και τη θεραπεία του.